Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Aste honetan ere ez dugu kale egingo eta badugu gurean argia astekaria eskutartean dugula. Eta astero bezala, errepasotxoa egingo diogu astekariak dakarrenari eta horretarako bide lagun Gorka Peñagarikano esaten dugu. Eta dagoeneko prest daukagu, eguerdion Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, tira, agintari asko jarri dituzue azalean, geopolitika eta orain saia den ulertzen egoera, bizitzen ari garen egoera horren inguruko erreportajea ekarri duzu, eh? Zertarako behar du etsai bat Europak, galdera horri erantzunteko erreportaia egin duzu,
Bai, hori da, eta egia esan dagoen kaosaren inguruan egia da, eta aitortu beharko genuke komunikabideok ere, badugula horretan ere ardura, ez? Jendea nekatzen dugu, eta batez ere jendea beldurtzen dugu, eta egia esan hori xe dira, ez? Mezuak erakundetatik datuzenak, baina apur bat gogoetari begira ere bai, ez? Erreportaje sakon hau egin digu Xabier Letonak, ba pixka bat aztertzeko zertan den bereziki geopolitikaren saketa ulan nolari den mugitzen Ukrainian, Errusiarekin bueltan,
bai.
Eta bereziki Europar batasunak hartu duen jarrera. Jendeari argi guzteko ez dela erreportaje bat nolabait azken badakizue, azken ordu oro gabiltza iaia mugazerga gora, mugazerga bera, ez dakit norne hurriakan bestea,
bueno.
Bakaos horretatik aparte.
bai.
Bakaos horretatik aparte, guazen pixka bat oinak lurrean jartzera eta ikustera analisi burrutiago batetik eta sakonago batetik eta denboran ere luzatuta, Europar batasunak ezer nolako papela hartu duen hortzeren ematen du, reportajea fiskal bizatitan doa bereizita, batetik daukagu, Errusia eta Ukrainiaren arteko gerra, eta horre Europak eta Estatu Batuek duten parte hartzea, eta gero bai, bigarren parte horretan, eta fiskal, horretan sakondu nahiko nuke, ostpolitik izan zena, alemanieraz ala esaten da ostpolitik, esan nahi du horrek, alemaniarrek ekialdeko politika egitea, alegia, alemaniek bere garaian ja Sovietar Batasuna erortzen hasi zenean nola egin zuen, ekialderantzako politika, ez hor, egia esan jarrera oso zabala izan zuen eta bere horretan ere Sovietar Batasunaren gainbera horretan Gorbatxov zenean Sovietar Batasuneko presidente hor egin ziren negoziak eta beretan interesgarri batzuk bakea lortzeko eta zimendu esanguratsu batzuk ezartzeko gerora erreportajean ere argi ikusten denez Estatu Batuek bi banduetara jokatu zuten eta Errusiari Errusia engainatu egin zuten eta apur bat hori da Vladimir Putinek esaten duena, ez? Gorbatxov engainatu zuten, Gorbatxovi Siria sartu zioten, zeren adostu zen bere garaian NATO etela zabalduko ekialderan, bereziki hori da, guztiaren oinarrian dagoena egiten paktua eta esanez Errusiak edo garai hortako Sobietar Batasunak behar zituela hainbat baldintza eta horietako bat zela, NATO ez zabaltzea eta azkenerako etzen inon jasota geratu, baina ahokoan bai hitz egiten eta pixka bat horren bueltan ikusten da. Hor egon zen 1980ean Estatu Batuetako estatu bidazkaria zenak James Beckerrek esan zuen az bakar bat ere ez dela mugituko NATO ekialderantz, hori esan zuen 1980ean, eta egia da, handik urte batzuetan ez dela inor sartu naton, baina handik 9 urteetara sartu ziren Polonia eta Txekia, gerora sartu ziren Estonia, Letonia, Lituania eta inguruko herrialde hauek, eta azkenerako Errusiarekin mugan
dauden herrialdeak, bai.
Mugan geratu da NATO, falta zitzaiona zen Ukraina sartzea eta Ukrainak azken urte hauetan egin duen politika pixka bat, hortik doa eta Putinen asmoak ere hala geratzen dira izatuta. Putinen nahi zuela lehenbailen Kievi maditu eta gobernua aldatu, ez du lortu, ahulduta geratu da Errusia, bere hankasartze handiak egin ditu, baina azkenerako ikusten da politika non dagoen eta Europar Batasuna ere ba non geratzen ari den, ez? Azkenerako ba segurazki gure pentsioen eta gure gizarte segurantzaren kaldetarako armagintzan inbertitzen ari da Europar Batasuna. Pentsioak galduko ditugu eta ikusten da ba bakera baino ari garela gerrarako prestatzen, ba batetik eta bestetik mezuak iristen bazaizkigu ere, esan da bezala erreportajonekin nahiko genuke, abia puntu bat ipini eta lasai eta patxadaz irakurri nahi duenak, eta bueno, beldurretik ere bai, baina patxada bat eskaini nahi dionak gaiari, oinarri batzuk izan ditzan.
Bueno, ba, reportaia, hori ez, historiara begira, eta pixka bat aurrekariak jartzen, ez, egungo egoera ulartzeko, hortxe Xabier Letonak egindako reportajea, argi aztekarian, bestelako gai batzuk ere aipatuko ditugu, elkarrizka bat ekarriko dugu, hain zuzen ere, Ainhoa Jungiturena, berak esklerosi aniskoitza edo dauka, eta Eskerrak Aulakaren proiektua sortu du, interesgarria, oso elkarrizketa, ez?
Bai, hori da, bai, 27 urte ditu Ainhoa Jungituk, esan da bezala bai urduñarra da, eta bueno, 2023an atzeman zioten esklerosi aniskoitza. Egia esan hasiera medikuek esan zioten pandemia garaian bere ama pandemia aurretik bere ama zendu zen eta gero pandemia garrapatu zuen eta bueno hasiera medikuek uste zuten antsitatearekin eta estresarekin zuela zerikusia, doluarekin oroar eta hala uste zuenean bere hasi zen ja pixka bat mespidantza zido begiratzen eta joan zen klinika pribatu batera eta eskatu zuen erresonantzia bat, zeren egon den bezala eta orain ere dagoen bezala Osakidetza benetan arazoak daude horretarako eta orduan egin zioten erresonantzia hura eta burmuinean aurkitu zizkioten hiru orban esklerosi anizkoitzaren seinale zirenak eta horrek egiten du distintzioa, ez zen bateko ezagutza dugun esklerosi anizkoitzaren inguruan eta beste kontua dela alboko esklerosi amiotrofikoa. Bigarren horrekin bai, ez, ezaguna da, gorputza paralizatzen doala eta apurka-apurka hiltzen doala, honekin aldiz ez, honek ez dauka, berak dioen bezala, ez dauka bestelako tratamendurik, pertsona batetik bestera aldatu daitezke sintomak, bera nahiko lasai bizi da, baina posible da, eta medikoek ala hortarazten diote, espero gabe egun baten esnatzea, hanka bat ezin duela mugitu, eta handik aurrera ezin izango duela mugitu. Orduan, inoiz baino gehiago ere, gaurko eguna izango da azkena, ez? Guazen momentu aprobetxatzera, eta pixko bat lelo, eta pentsamolde horrekin dabil bueltaka, hortara ere sortu du Eskerrak Aulakaren proiektua lagun batzuekin, Instagramen eta badabiltza hor, egunerokotasuna kontatzen, egin dezake momentuz bizita normala, ikusten dugu argazkietan korrika egiten ere. Zentzu horretan, ez, Aulakarela eta inoiz baino gehiago esaten dizutenean, akaso posible dela bihar ez esnatzeak aur zauden bezalaxe, egia esan, berak ere badio, denei gertatu altzegun zerbait da, berari aukera gehiagoa dago gertatzeko noski, baina egun bakoitza azkena den bezala disfrutatzeak ere, baduela bere zentzua eta benetan zentzu horretan elkarrizketa benetan interesgarria eta positiboa ere bai, ez? Bai. Atal honek badu, korputzotxak atal honek badu, gauza gogorra kontatuaren, benetan gauza ikuspegi baikor batetik eta analisi politu batetik egiten direla.
Bortxe, elkarrizketa, eta, bukatzeko beste gai bat, interesgarria ere, hondakinen kudeaketaren inguruan, kuriosoa gutxienez, guretzako izan da, ezkara, eta adituak, ez da pilotan, ez da, birziklapenean, eta pilota esparruan, esparadrapua, ez, asko erabiltzen den materiala da, hondakina da, eta horrekin, bueltan bat eman diote.
Bai, Tolosako lanbide ziketan, hori da, paper eskola bat dago, eta han, inkustu ere irakaslea da, pilotari bat, pilota zale bat, eta pilota irakasle bat ere bai, eta, haiek, ordura arte, ba, espadatrapo hartu aurretik ere, ba, egin zuten, egiten zituzten, paper eskola horretan egiten dituzte probak, ea ze elementu, edo ze ondakin bihur daiteken, bueno, ikertzen dute, ea ze ondakin bihur daiteken gero paper. Mm-hmm. Birziklapenari loturiko lanbidetziketako bueno, eskola bat da, eta horretan bihar dute, eta, bueno, ba, horrela iritsi ziren espadatrapura, ez? Ba, partiduetan, entrenamentuzan, egia esan pilotaren munduan da bilenak, ondo asko daki, zenbat ondakin sortzen den hortik, askotan gero takoak eta beste, bai, gauza batzu berera bil daitezke, baina horre pegamentuak eta berak, ba, benetan bihurtzen du ondakin hori, ba, bueno, ez duzu, ezin imagina daiteke zertarako erabil daiteken. Eta egia esan birziklapenaren hau da, esperimentu bat, lanbidetziketako horretan egin duten, eta Garazitzabaleta bertaratu da horra, egia esan ondo kontatu da ator, nola, ba, bueno, klasean sartzen den irakaslearekin hitz egiten du, irakasleak proiektua azaltzen dio hasieratik, ez, ba, zertan eta nola hasi ziren espadatrapoarekin beraiekin probak egiten, eta gero bai, ba, sakondu zutela, bueno, nola egin, ez, ikasle batek kontatzen du, ba, probak egiten eta katxetatek ikasten duten, ez, ba, bueno, eukizituztela bos bat orduz espadatrapu ondakin horiek egosten, ikusi zutela hor, gehiengoa bai egosten zela, baina kola edo itxasgarria bereiztea kostatzen zitzaiela, gero hasi zirela beste era batean, sosa kaustikoarekin, hor egiten zituztela, digestioan, ba, bueno, 160 gradutara, eta hor bai lortzen dutela pegamentua kentzea, egia esan, papera jakina egiten dutena ez da, papel bat, ba, bueno, horri gisa erabiliko gelukena idatzeko edo beste imprimatzeko, baina bai serigrafiatzeko erabili dutela, eta hemen argazkietan ikusi daiteke, ba, bazkenerako prozesu lortu dute paperak espadatrapu hori paper bihurtuta serigrafiatzeko moduko ebiltzea. Mm-hmm. Kontua da urten, Gipuzkoako Pilota Federazioak 100 urte betetzen dituela, eta bueno, proiektu bat egin dute federazioarekin berarekin, ba, espadatrapo horiek paper bihurtuta, ia da paper hori hausteko errazagoa dela, baina bere konsistentzia baduela kontatzen dute reportajean, ba, serigrafiatu dute Gipuzkoako Pilota Federazioko logotipoarekin, eta asmoa dute, ba, federazioak berak egingo dituen gazte txapelketetan sari gisa, marko txiki batean sartuta serigrafia dun papertxo hori, ba, emateko, beraz, ba, hauek kontatzen dute nola, ba, zirkuitua edo izten ari dira.
Hori da, zirkulo osoa egiten, ez, esparadrapuak.
Hori da, ondakinetan joan horbet, ba, ikusten da sartzen dira prozesu batean, eta gero, ba,
oroigarri
gisa pasatzen da. Gero, erreportajea pixko bat hortik amaitzen da, ez? Bale, eskala txikian egin daiteke esperimentu moduan, ez doa inora, ez du honek jetekin ekonomikorik emango, baina galdera hori xe da, ez modu industrialago batean egin daiteke? Mm-hmm. Bueno, ikasle guztiak ere, ba, helburutzat hori dute, ez? Egiten dituzten probak egiten dituztela, bale, egin dugu eskala txikian, baina handien egin daiteke? Eta frogatu dute bai ez. Bueno, agian ez dela izango 100-100 espadatrapoarekin eginiko paper bat, bestelako elementu batzuk beharko dituela, baina oroar egiteko modukoa badela, badago, bueno, lanbideziketako eskola honek badu Tolosan dagoen beste paper laborategi batekin harremana, eta haiekin egin dituzte probak, eta posible da, etorkizun baten ere, ba, zerbait egiten hastea. Jakina, hau ere betikoa, ez, ba, papera egiten denean, ba, alik eta errentagarrien egin nahi duenak, segurazki ez du espadatrapoarekin egingo, baina behintzat, hemen ikusi da posible dela, eta birziklapena eman dieta jokegula.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe ere, erreportai interesgarria, historia interesgarria delako hori zebera, eta hemen txutziko dugu, argi aztekariak ba, gai gehiago lantzen ditu, ohikoa den bezala, astero egiten duen bezala, eta guk aste honetakoa, hemen utziko dugu, datorren astean, ba, jai hartuko dugu, zuek ere, espero dugu, ez?
Bai.
Jai hartzea, eta, bueno, ba, udaberriko oporren ostean bueltatuko gara, ez?
Hori da, bai, bia ez da barru.
Hori da, Erto Gorka.
Bai. Erregasko.
Ai, agur.
Agur.